Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, προφανώς και το μεγάλο θέμα είναι η διάσκεψη του ΝΑΤΟ και τα όσα γίνονται εκεί, όσα γίνονται μπροστά σε όλους και φυσικά και όσα γίνονται στο παρασκήνιο. Αυτά πάντοτε, δηλαδή οι σχέσεις οι οποίες δημιουργούνται, οι συζητήσεις, οι συμμαχίες μέσα στη συμμαχία έχουν και αυτές το πάντοτε καθοριστική σημασία και τα μαθαίνουμε λίγο αργότερα. Τώρα, εμάς μας ενδιαφέρει να διατηρήσουμε τις ισορροπίες με την Τουρκία, τις στρατιωτικές ισορροπίες και να προχωράει η ζωή μας με αυτά τα δικά μας τα προβλήματα, να μην προσθέτουμε καινούρια. Νομίζω πια το παραδέχονται και πάρα πολλοί που κάποτε δυσπιστούσαν ότι γενικά με τον Ερντογάν καλά τα πάμε με την Τουρκία. Ο Ερντογάν, ο οποίος έχει κυβερνήσει πάνω από 20 χρόνια, πριν από αυτόν, κάθε 1,5 χρόνο άλλαζε, μέσω όρο έτσι, κάποιο μήνα και λίγο παραπάνω, άλλαζε ο πρωθυπουργός της Τουρκίας και γενικά κουμάντο έκανε ο στρατός. Και είχαμε και σοβαρότατες κρίσεις τύπου Ήμια. Με τον Ερντογάν τα περισσότερα χρόνια είχαμε δηλώσεις. Πριν από 2-3 κάτι φάνηκε ότι άρχισε λίγο να τα λέει περίεργα και επέστρεψε στη λογική ότι γαυγίζω, αλλά μην ανησυχείτε, το βλέπετε, εγώ δαγκωματιές δεν κάνω. Δεν λέω, υπάρχει και η θεωρία, ξέρω εγώ, του κυρίου Σαμαρά και άλλων που βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα. Okay. Ο καθένας όπως το καταλαβαίνει. Το βέβαιο είναι λοιπόν ότι εμείς εδώ που είμαστε και πρέπει να εξοπλιζόμαστε και πρέπει να προσπαθούμε αυτή η ισορροπία να μην αλλάζει ποτέ. Οπότε τα F-35, τα οποία είναι υψηλής τεχνολογίας, αεροπλάνα κυρίως συνεργασίας και παρακολούθησης, θα θέλαμε να μην τα έχει. Ξέρετε ποιο είναι το καλό όμως? Πρώτον, ότι ο Ερντογάν είναι ένας εγωιστής νάρκισσος, ο οποίος πίστευε, γιατί θα θυμάστε την προηγούμενη θητεία με τον Τραμπ, είχαν τρομερές κόντρες, ότι μπορεί να τα έχει τέλεια και με τη Ρωσία και με την Αμερική, και πήγε μόνος του και πήρε τους S-300 και τώρα δεν μπορεί να ξεφορτωθεί το πρόβλημα που από το πουθενά δημιούργησε στον εαυτό του. Και το άλλο είναι ότι δεν θέλει ούτε το Ισραήλ να έχει Τουρκία F-35. Και βέβαια μπαίνει το ερώτημα, ναι, αλλά δεν τα πάει καλά με τον Νετανιάχου και τα λοιπά. Αυτός νομίζει ότι είναι το πρόβλημά του? Ή ότι υπάρχει ένα τεράστιο, πολυσύνθετο και πολυεπίπεδο λόμπι στην Αμερική από Αμερικανούς Ισραηλίτικης καταγωγής? Λοιπόν, και ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ευαισθησίες όλων των κρατών που είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Και είπε ότι η χώρα μας απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, κατά καιρούς υπάρχουν και διάφορες δηλώσεις. Θα έρθουμε νύχτα, θα έρθουμε μεσάνυχτα, θα έρθουμε ξημερώματα. Εσείς η μικρή χώρα, βγαίνουν διάφοροι, οι οποίοι είναι σύμμαχοι του Ερντογάν μέσα στην κυβέρνησή του και πετάνε και διάφορα τέτοια. Και μετά πάνε για μπακλαβάδες και η μαμπαϊλντή, να λέμε την αλήθεια. Προς το παρόν, ο Ερντογάν πήρε αγάπη, πήρε φιλία, πήρε ωραία αισθήματα και κάπου εκεί τελείωσε. Διότι είναι πάρα πολύ σύνθετο, όπως σας είπαμε, αυτά που θέλει για τα F-35, αν και πιστεύω ότι ο ίδιος φωνάζει για τα F-35 να πάρει τα υπόλοιπα που ζητάει, γιατί ζητάει και άρση των κυρώσεων. Έτσι, η αμυντική του βιομηχανία έχει σοβαρό πρόβλημα όσο υπάρχουν αυτές οι κυρώσεις. Πήρε τέλος πάντων προς το παρόν καλά λόγια, ενδεχομένως παίρνει άλλα τα οποία και γι' αυτόν είναι πάρα πολύ σημαντικά, και ο Τραμπ ξέρει ότι ούτε από το Κογκρέσο περνάει εύκολα, ούτε από τα άλλα λόμπι. Και δεν λέμε για το ελληνικό, που δεν είναι και κακό, αλλά δεν έχει τη δύναμη του εβραϊκού. Στην Τουρκία, αν έχω διαβάσει καλά την επικαιρότητα, viral είναι όμως ένα βίντεο που δείχνει σε ένα πάρκινγκ ένα ζευγάρι ερωτοτροπή και μπαίνει μια κυρία, ανοίγει την πόρτα, τραβάει λίγο τη γυμνή πλάτη της κοπέλας, αρχίζει τους φωνάζει, μετά τραβάει και το αυτοκίνητο. Και αυτό λέει είναι τώρα το βίντεο που παίζει στην Τουρκία. Και παίρνουν από κάτω και οι Τούρκοι στα social media, άλλοι τις λένε μπράβο, καλά έκανες, δεν τρέπονται, άλλοι τι είναι αυτά που κάνεις κτλ. Όπως βλέπετε, όλες οι χώρες τέτοια προβλήματα έχουμε. Έχουν ακριβήνει τα ξενοδοχεία. Λοιπόν, ο κόσμος βέβαια μιλάει πάλι σήμερα για το Μέση, ο οποίος χθες, ενώ η ομάδα του έχανε 2-0 και μένανε 10 λεπτά, είχε διαφορετική άποψη. Και αυτή νομίζω ότι είναι και μεγάλη του διαφορά με τον Ρονάλντο. Δηλαδή, ο Ρονάλντο δεν είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια επιδραστικός στο παιχνίδι καμιάς ομάδας από τις οποίες παίζει. Δεν μπορεί μόνος του να δημιουργήσει φάσεις, να αλλάξει καταστάσεις. Σε αντίθεση με το Μέση, ο οποίος το κάνει αυτό. Μόνος του αλλάζει την εικόνα ενός παιχνιδιού. Και νομίζω ότι αυτοί που ξέρουν και παρακολουθούν καλύτερα, γιατί πρέπει να παρακολουθούν τους παίχτες και τα πρωτεθλήματά τους, λένε ότι ο Ρονάλντο έχει καλύτερους συμπαίχτες στην Εθνική Πορτογαλίας από αυτούς που έχει ο Μέση στην Αργεντινή. Αλλά ο άνθρωπος είναι βγαλμένος από άλλη ιστορία, άλλες καταστάσεις, και σας το έχω πει και άλλη φορά, μερικές φορές ορισμένα από αυτά που κάνει, όπως τον γκολ που έβαλε χθες, που σούταρε μέσα από την περιοχή, είναι εύκολα για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. στην προπόνηση. Στον αγώνα φαίνονται αυτοί οι οποίοι έχουν την τρομερή αυτοπεποίθηση, την ηρεμία και το πόδι τους λειτουργεί όπως λέγανε παλιοί διαβήτης. Στο Μουντιάλ ξέρετε πόσα σούτ έχουμε δει από αυτό το σημείο που έχουν δολοφονήσει διάφορα πετούμενα μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, στα δικά μας νομίζω ότι τώρα από εδώ και πέρα, στο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον, θα έχουμε τον κύριο Πολάκη πρωταγωνιστή. Αν θα καταφέρει, όπως ο ίδιος έχει πει ξεκάθαρα, να τεθεί επικεφαλής, αυτό είναι τα δικά του τα ισοκομματικά με τις ισορροπίες και υπάρχουν διάφορα σενάρια. Η αλήθεια είναι ότι με τον κύριο Φάμελο φαίνεται να μην έχει καμία δυναμική, δηλαδή το πήρε και σε ποσοστά κάπου ο κύριος Φάμελος, με την έλευση του κυρίου Τσίπρα. Έχουν πάει στο στατιστικό λάθος. Ο κύριος Πολάκης είναι μια διαφορετική μεταλλήτρια, μια διαφορετική πρόταση. Ένας άνθρωπος ο οποίος ικανοποιεί και τα αισθήματα κάποιων που θέλουν να ακούνε φωνές φασαρίες. Και τη συγκεκριμένη εκδοχή της ιδεολογίας. Χθες είπε ότι εγώ του χάρισα την Προεδρία γιατί ήμουν δεύτερος και δεν κατέβηκα στο δεύτερο γύρο. Αλήθεια είναι αυτό, όχι ότι χάρισε, ότι δεν κατέβηκε στο δεύτερο γύρο, γιατί δεν ξέραμε τι θα γινότανε. Και τώρα τι ελπίζουν. Ελπίζουν ότι, επειδή έχουν τα ισοκομματικά τους και τις ισορροπίες, ότι πάρα πολλοί που δεν είναι με τον κύριο Πολάκη θα έχουν φύγει μέχρι το Σάββατο ή ήδη φεύγουν και πάνε στον κύριο Τσίπρα. Και όταν γίνουν όλες αυτές τις ψηφοφορίες και τα λοιπά, θα προτεύσει ο κύριος Πολάκης. Υπάρχουν και οι άλλοι που λένε ακριβώς γι' αυτό δεν θα φύγουν και θα μείνουν για να στηρίξουν το Φάμελο. Υπάρχει μια παροιμία που λένε οι Έλληνες κακό χωριό τα λίγα σπίτια, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ και πολλά σπίτια που ήταν, πάλι το χωριό δεν λειτουργούσε ωραία. Και αυτό είναι διαχρονικό πρόβλημα της αριστεράς, η οποία παίζει συνέχεια man to man. Αυτό ένας προς ένας, δηλαδή ένας αρχηγός, ένας στρατιώτης, ένας στρατηγός. Όλοι θέλουν να ηγηθούν και αν δεν τα καταφέρουν πάνε και φτιάχνουν δικό τους κόμμα. Ενώ στα άλλα τα κόμματα, τα λεγόμενα αστικά τα οποία καταγγέλει διαρκώς η αριστερά, υπάρχει και αυτό το αίσθητο της αυτοσυντήρησης ή αν θέλετε και ο σεβασμός ότι δεν πέρασε μία άποψη. Κάνουν τις σύντριγγές τους από κάτω, το παλεύουν και τα λοιπά, αλλά δεν αυτοδιαλύονται. Λοιπόν, ακούστε μια ωραία συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Χρυσός, ένας κορυφαίος Έλληνας παιδίατρος ενδοκρινολόγος, έδωσε μια συνέντευξη στον Δανίκα, Χρούσος, ο οποίος λέει διάφορα πάρα πολύ ενδιαφέροντα, όπως για παράδειγμα ότι είναι ζούμε περισσότερα χρόνια. Αυτό δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε, έτσι. Όσοι λένε ότι ζούμε χειρότερα, ότι σήμερα είναι το χειρότερο κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού, ούτε καν. Δηλαδή, είναι πολύ μακριά και τεράστιο λάθος αυτή η προσέγγιση, αλλά τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε. Αλλά λέει, γερνάμε πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσαμε, διότι είμαστε πάρα πολύ τσιτωμένοι, πάρα πολύ αγχωμένοι. Πάρα πολύ θυμωμένοι. Και αρχίζει και εξηγεί η τοξικότητα που παράγει κάποιος για τον εαυτό του την ώρα που είναι θυμωμένος, που είναι εξαγριωμένος, που είναι τσιτωμένος, που είναι στρεσαρισμένος, που είναι αγχωμένος και τα λοιπά, πόσες ζημιές προκαλεί στον οργανισμό του. Ζάχαρα, χοληστερίνες, κολικό του εντέρου, ένα σωρό πράγματα. Όχι όλα μαζί και ούτε στον καθέναν τα ίδια. Έτσι. Και μετά λέει την εξής άποψη. Ένας παράγοντας του θυμού που υπάρχει στην κοινωνία και του στρες είναι η τρομερή οικονομική ψαλίδα. Στη Φιλανδία λέει, όπου εκεί πέρα οι άνθρωποι είναι οι πιο cool που υπάρχουν σύμφωνα με τις έρευνες, η ψαλίδα ανάμεσα στους φτωχούς και στους πλούσιους δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και έτσι δεν υπάρχει θυμός μέσα στην κοινωνία. Εάν, λέει, δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη ανισορροπία, αυτή η ανισότητα και αυτή η αδικία που αισθάνονται οι άνθρωποι, τότε ζουν με λιγότερο άγχος, λιγότερο στρες, λιγότερο θυμό, λιγότερη αγανάκτηση, λιγότερη γκρίνια, λιγότερη τοξικότητα, άρα λειτουργούν πιο καλά όλα τους τα όργανα. Θα πείτε, δεν το ξέραμε. Δεν ξέρω, πολλά ξέρουμε, αλλά όταν τα λέει κάποιος και τα τεκμηριώνει, είναι καλύτερα. Λοιπόν, από την άλλη, Steve Jobs. Λοιπόν, στο Ιράν τώρα, που οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 80 στόχους, νομίζω 65, που ήταν βάρκες των χουρών που χρησιμοποιούν για παρενόχληση των πλοίων στα στενά του Ορμούς, η Τεχεράνη απάντησε: έχω την εντύπωση ότι δεν είναι επανέναρξη του πολέμου, είναι στάδιο διαπραγμάτευσης. Traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear. And fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly. Λοιπόν, αυτά συν κάτι άλλο ανεβάζουν λίγο τη τιμή του πετρελαίου. Τώρα μην φαντάζεστε, 76 δολάρια που 119 δεν είχαν πει κάποια στιγμή. Fly, fly away, yeah. I want to fly. Fly, fly away. Οι τιμές έχουν πέσει πάνω κάτω εκεί που ήταν πριν από τον πόλεμο. Όχι στην Αγγλία. Μην το παρακάνουμε κιόλας. Όσοι μπαίνετε τώρα στα μάξι, να ξέρετε ότι στο Κηφισό, στην Αττική Οδό και στη Κηφισίας, όπως διαβάζουμε στο earthnews.gr, είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση. Στο Κηφισό είναι στο ρεύμα προς τη Λαμία, αλλά και προς τον Πειραιά. Θα μου πείτε, σας πάμε κάτι που δεν ξέρατε. Δεν είναι επαναληπτικό και καθημερινό το φαινόμενο. Απ' την άλλη, αν και πρέπει να το λύσουμε το θέμα, θυμάμαι την περίοδο του μνημονίου που ήταν άδειο δρόμο, δεν υπήρχε κίνηση. Γιατί δεν υπήρχε κίνηση, γιατί δεν υπήρχε οικονομία. Και πώς επηρεάζει αυτή την κίνηση, λείπανε όλα τα της τροφοδοσίας, ό,τι φορτηγό υπάρχει τώρα στον δρόμο. Η μεταφορικό μέσο που έχει να κάνει με την οικοδομή δεν υπήρχε. Δεν δούλευε η οικοδομή, δούλευαν τα καταστήματα, ούτε αυτά τροφοδοσία. Η ανεργία είχε πάει στο 20%. Θα μου πεις ποια είναι η εναλλακτική, να έχουμε δουλειές και να μην μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Δυστυχώς για την ώρα, ναι. Εάν μια οικονομία πάει καλά ή καλύτερα από ό,τι πήγαινε, η κίνηση είναι ένας δείκτης. Ξέρετε ποιος άλλος δείκτης είναι σύμφωνα με μια έρευνα που είχε γίνει πριν μερικά χρόνια? Λοιπόν, Νίκο Ψωμιάδη που ρυθμίζει τον ήχο. Ένας δείκτης για την οικονομία, μην σκέφτεστε μόνο την Ελλάδα, αυτές οι έρευνες γίνονται παγκόσμια, είναι το μήκος της φούστας. Όταν η οικονομία δεν πάει καλά, οι σχεδιαστές σχεδιάζουν μακριές φούστες, ό,τι και είναι σε κρίση το σύστημα. Όταν πάει καλά, σχεδιάζουν υψηλές, διότι έχουν παρατηρήσει ότι η οικονομία συνδυάζεται με την αισιοδοξία, η αισιοδοξία συνδυάζεται με την επιλογή των φορεμάτων και ότι όταν τα πράγματα είναι μαύρα και άραχνα δεν έχουν διάθεση να ντυθούν με αυτόν τον τρόπο οι κοπέλες. Και έτσι, λέει, κάτσαν και πιάσανε και συγκρίνανε μόδες ανά εποχή με την οικονομία και διαπιστώσανε ότι όσο πιο καλά πάει η οικονομία, τόσο μειώνεται το μήκος της φούστας. Όσο πιο άσχημα, τόσο κατεβαίνει. Μην κοιτάτε γύρω σας, καλοκαίρι είναι, δεν θα δείτε μάξι. Οπότε αφήστε να βγάλουμε τα συμπεράσματα αργότερα για την Ελλάδα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, σχεδόν 35 λεπτά μετά από τις 10 συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio. Και πάμε για το δεκάλεπτο της ημέρας. Στο νούμερο 10 όσοι ακόμη ρωτάνε ποιος είναι ο καλύτερος, ο Μέση ή ο Ρονάλντο. Νομίζω σε οδική αραβή ο Ρονάλντο, στον υπόλοιπο κόσμο ο άλλος. Στο νούμερο 9, η ηθοποιός, η οποία κάνει την ωραία Ελένη στην ταινία του Νόλαν. Την καλέσανε σε μια εκπομπή και της είπαν: «Τι θα ρώταγες τον Όμηρο σήμερα αν τον είχες μπροστά σου?» Και αυτή απαντάει: «Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για το χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ στις γυναίκες?» Τρομερή ερώτηση. Το stream στη γωνία. Πάρτε χαρτί. Στην Οδύσσια αναφέρονται η Θεά Αθηνά, η Πινελόπη, η Καλυψό, η Κίρκη, η Ωραία Ελένη, η Αντίκλεια, η Ευρύκλεια, είναι η μάνα του. Όχι, η παραμάνα του, η Αντίκλεια είναι η μάνα του. Η Κλυτερμίστρα, οι Νύμφες. Η Ινώ, η Σκύλα, η Χάριβδη, η Αφιτρίτη, οι Σιρήνες και άλλες τώρα, δεν έχει νόημα να τις πούμε όλες. Έχω μια πορεία. Σου δώσαν ένα σενάριο. Μόνο το ρόλο σου διάβασες, το υπόλοιπο. Στο νούμερο 8 η κυρία Γιώτα Πούλου ανακοίνωσε χθες ότι αποχωρεί από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Νομίζω, χωρίς να θέλουμε να γινόμαστε αγενείς, ότι και χωρίς ανακοίνωση να είχε φύγει, δεν θα το πρόσεχε κάποιος, γιατί μάλλον αρκετοί δεν γνωρίζαν ότι πήγε. Στο νούμερο 7 η Microsoft, η οποία απέλησε περίπου 5.000 υπαλλήλους, αλλά όλοι συμφωνούν ότι η επικεφαλής του προσωπικού έγραψε μια ευαίσθητη ανθρώπινη επιστολή, την οποία έστειλε στους εργαζομένους εξηγώντας ωραία και αναλυτικά και με σεβασμό τι συμβαίνει στην εταιρεία. Ξεχωρίζουμε τη φράση. Οι άνθρωποι που φεύγουν, έγραψε, είναι φίλοι και συνάδελφοί μας. Συγγνώμη. Ήταν φίλοι και συνάδελφοί μας. Στο νούμερο 4 η FIFA, η οποία κατηγορεί την UEFA ότι είναι συνηθισμένο να ακυρώνονται κόκκινες κάρτες και έχει γίνει και άλλες φορές, λέει, στο παρελθόν, και μάλιστα, λέει η FIFA, ούτε καν την ακυρώσαμε. Απλά αναστείλαμε την κάρτα. Ούτε στους Monty Python σε αυτά. Και λέει και ψέματα. Ακυρώνονται κόκκινες κάρτες και έχει γίνει πριν το VAR. Επίσης δεν ακυρώνονται κάρτες που βγήκανε επειδή το φάουλ είναι χτύπημα καράτε. Στο νούμερο 5 ο Σταλόνι έγινε 80 ετών, να τα εκατοστήσει και βάλε, και δηλώνει ενεργός στο Hollywood, έτοιμος για νέες παραγωγές, και λέει ότι αυτό που του δίνει τώρα ζωή, πνοή, δημιουργικότητα και δύναμη είναι η αγάπη του για τη ζωγραφική. Νομίζω και εγώ ότι, αν δεν είναι και κριτικός τέχνης βέβαια, αλλά πρέπει να είναι η καλύτερη μορφή τέχνης που μπορεί ο Σταλόνε να υπηρετήσει. Μία τέχνη στην οποία δεν χρειάζεται να μιλάει. Το έχει κάνει και σε ταινίες. Στο νούμερο 4 η Λεπέν το εφετείο την καταδίκασε σε 15 μήνες στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ποινή που την έχει εκτίσει, και ένα χρόνο με το βραχιολάκι, ποινή που πρέπει να εκτίσει. Και λέει η Λεπέν, θα πάω στο ανώτατο δικαστήριο και θα είμαι χωρίς βραχιολάκι μέχρι τις εκλογές. Συγγνώμη, αυτή είναι η ουσία. Την καταδίκασε χθες το εφετείο. Την καταδίκασε γιατί έφαγε εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα κατέβει στις εκλογές της Γαλλίας για να πει ότι μπορώ να καταχρώμαι χρήματα και να τις καπουλάρω. Ρητορικό ήταν το ερώτημα, ακριβώς αυτό θα κάνει. Στο νούμερο 3. Στατιστική. Στο Μουντιάλ πήγαν 48 ομάδες. Ήδη έχουν απολυθεί ή παραιτηθεί 9 προπονητές. Δεν έχει τελειώσει το τουρνουά, έτσι. Βέβαια, 9 προπονητές δεν είναι κανένα τρομερό ρεκόρ. Και ο Άρης τους έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς 9. Στο νούμερο 2 ο Τραμπ, ο οποίος θέλει, λένε, να καταρχήσει το ΝΑΤΟ. Αλλά όχι τώρα. Τώρα θα αλλάξει μερικούς κανονισμούς στο ποδόσφαιρο πρώτα. Αναδρομικά κιόλας. Και στο τέλος ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος πήρε υπόσχεση από τον Τραμπ ότι θα το δούμε με τα F-35, θα τα πάρεις. Υπενθυμίζουμε άλλες υποσχέσεις του Προέδρου, ότι θα τελειώσει ο πόλεμος με την Ουκρανία σε 15 μέρες, ότι θα πάρει τη Γρυλανδία, ότι θα τελειώσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Νομίζω πάντως ότι άκουσα μια ανάλυση ενός διεθνολόγου, ο οποίος είπε κάτι το οποίο κατά καιρούς το ψιλολέμε στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να το καταλάβουμε. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη πάντοτε, καταρχήν, να αισθάνεται η ίδια ικανή να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Αυτό είναι προαπαιτούμενο, έτσι. Και στη συνέχεια να έχει σωστές συμμαχίες που θα βοηθήσουν στις δύσκολες στιγμές, όπως την έχουν ευρεθεί στο παρελθόν. Μην αρχίζουμε τώρα την ιστορία. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε είναι κάτι, ότι μια χώρα σαν την Αμερική, για παράδειγμα, μπορεί να δίνει όπλα στην Τουρκία, μπορεί να τα έχει καλά στην Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει για την Αμερική ότι δεν τα έχει καλά μαζί μας. Όπως μπορεί να τα έχει καλά μαζί μας, γιατί εξυπηρετούμε συμφέροντά της και αυτή δικά μας, αλλά δεν θα μας πει ότι επειδή τα έχω καλά μαζί σου, δεν θα τα έχω με τους άλλους. Οι ξένες χώρες δεν λειτουργούν έτσι. Και εμείς για παράδειγμα τα έχουμε πάρα πολύ καλά, σεβόμαστε και αγαπάμε τον αραβικό κόσμο και την Παλαιστίνη και ταυτόχρονα έχουμε και καλές σχέσεις και κάτι παραπάνω λόγω διαφόρων συμμαχιών οικονομικών και στρατιωτικών και με το Ισραήλ. Αυτά τα όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Δεν είναι πολύ έξυπνα, το πούμε κομψά. Λέω τώρα στην Καθημερινή έχουν μπλοκάρει λέει 150.000 δέματα στα Τελωνία. Είναι δέματα που έρχονται από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, εντάξει από την Κίνα είναι όλα αυτά. Επειδή εφαρμόστηκε το τέλος των 3 ευρώ και υπήρξε στον εκτελεονισμό τέλος πάντων αλλαγές κτλ. Το σύστημα δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Λοιπόν, με αφορμή αυτό να σας πω το εξής. Μου ήρθε και σε mail κιόλας από μία πλατφόρμα. Γιατί μου ήρθε mail, έχω πάρει τίποτα στο παρελθόν. Γιατί νομολογώ ότι τα ψηλοαποφεύγω. Επειδή δεν αξίζει ποιότητα, έτσι. Νομίζω πεταμένα λεφτά είναι τα πιο πολλά. Τα πιο πολλά. Λοιπόν, ότι πάρτε από την πλατφόρμα μας. Μπείτε λέει να δείτε, αναπροσαρμόσαμε και η τιμή που βλέπετε είναι η τελική. Δηλαδή τι κάνανε, έμπαινες και έβλεπες ξέρω εγώ ένα μπλουζάκι το οποίο έκανε 10 ευρώ και πιστεύεις ότι εδώ κάνει παραπάνω. Εντάξει, κατεβάσανε αυτοί ένα ευρώ, βάλανε και τα 3, το πήγανε στα 12 και σου λέει αυτό είναι. Να σου δημιουργεί πάλι την αίσθηση ότι δεν υπάρχει τέλος, ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση. Θα δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Και καλημερίζουμε τώρα τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάν, είναι ο διοικητής της Τροχέας Αθηνών. Τι κάνετε κύριε διοικητά, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Είμαι ο ταξίαρχος της Καλταμπάνης, ο διοικητής της Τροχέας Αττικής. Αττικής.
Ωραία, συγγνώμη.
Μ' ακούτε. Ναι, κύριε ταξίαρχε.
Να μιλήσουμε λίγο για το νέο σύστημα ψηφιακής βεβαίωσης κλήσεων, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας, φοβάμαι. Να ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε.
Γιατί φοβάστε, να μην φοβάστε.
Μην φοβάστε, μια κλίση.
Καταρχήν, οποιοδήποτε είναι συνεπείς, σε τηρεί το κώδικα δικής φιλοφορίας και λοιπά, δεν έχει να φοβάται τίποτα, σωστά.
Τι να σας πω, όποιος είναι τόσο...
Και πολίτες και όλοι.
Όποιος είναι τόσο συνεπής είναι ύποπτος πάντως.
Ναι, είναι ύποπτος, ε.
Θέλω να πω, εσείς δεν έχετε κάνει καμία παράβαση. Δηλαδή, είναι στην ανθρώπινη φύση να καμιά φορά αναφέρουμε.
Εντάξει, συμβαίνουν κάποιες φορές, να υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, ναι, για να είμαστε ειλικρινείς, να ναι, συμβαίνουν. Αλλά γενικώς θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να έχουμε το μυαλό μας στον δρόμο και να μην κάνουμε παραβάσει το κώδικα της κυκλοφορίας. Αυτό είναι το διατάφτο. Ναι, ναι.
Συμφωνώ, γιατί και οι κλήσεις είναι πια αρκετά υψηλές και το κυριότερο, πάρα πολλές παραβάσεις που δεν ίσχυε, χάνεις το δίπλωμά σου. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς δίπλωμα, γιατί οι συγκοινωνίες δεν εξυπηρετούν όλο τον κόσμο.
Φυσικά.
Είναι ένα μεγάλο κίνητρο αυτό, έτσι, να σκέφτεσαι ότι θα στερηθείς το αυτοκίνητό σου. Όχι εσύ και η οικογένειά σου. Λοιπόν, κύριε ταξίαρχε, πείτε μας τώρα πώς θα γίνεται από εδώ και πέρα ή από πότε θα ξεκινήσει.
Καταρχήν, ήδη έχουμε ένα πολύ μικρό αριθμό συσκευών οι οποίες βεβαιώνουν παραβάσεις ηλεκτρονικά και όχι με το παραδοσιακό χειρόγραφο μπλοκ παραβάσεων. Αυτή τη χορηγία των εταιριών τους, έχουμε ενισχυθεί με 390 συσκευές smartphones, εκ των οποίων 250 θα μείνουν στην Τροχέα Αττικής. Οι υπόλοιπες θα πάνε ένας μικρός αριθμός στην Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής και στην Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. 50 με 60 περίπου. Και οι υπόλοιπες 250 θα μείνουν στην Τροχέα Αττικής.
Είπατε smartphone, έτσι. Νομίζω στο Δήμο ήδη αυτά δεν χρησιμοποιούν, που βγαίνουν ηλεκτρονικά. Αυτά είναι.
Ναι, έχει ο Δήμος κάτι παρόμοιες συσκευές. Δεν είναι smartphones. Ο Δήμος είναι μια μικρή υπηρεσία. Τώρα μπορούν τα πράγματα δεν είναι συγκρίσιμα. Έτσι, εμείς μπορούμε να δούμε δεδομένα. Είναι διαφορετικό πράγμα αυτό.
Ωραία.
Από μια παράβαση στάμευσης από το πλευρά κάποιων δήμων που έχουν ηλεκτρονικές συσκευές που βεβαιώνουν παραβάσεις. Έτσι. Εδώ μιλάμε, αντλούμε, πέσω, είναι μέσω Gov και τα λοιπά. Θα πηγαίνει η παράβαση, θα την παίρνει απευθείας, αμέσως. Εάν τυχόν δεν είναι γραμμένο στο MF, στο Εθνικό Μητρό, δεν είναι γραμμένο, σχεδόν το 60% του πληθυσμού είναι γραμμένοι στο MF, θα πηγαίνει στο Εθνικό Τμήμα Κατοικίας του και θα την παραλαμβάνει από εκεί. Αυτό είναι μια πολύ γρήγορη, υπάρχει μια ταχύτητα, έχουμε περισσότερους ελέγχους, λιγότερο χρόνο, αυτόματη άντληση στοιχείων από τις σχετικές βάσεις δεδομένων, απεγκλωβισμός από την άλλη του προσωπικού της τροχέας με διαδικασίες έτσι γραφειοκρατικές, και έχω μια διασφάλιση απόλυτης ακρίβειας.
Να, το, να, να το κάνουμε μέλημα. Λίγο έτσι μια,
ναι.
Μια τύπο αναπαράσταση, έτσι.
Ναι.
Πάει κάποιος συνάδελφός σας, κόβει μια κλίση, εφόσον είμαστε στο Μητρό, μου έρχεται εκείνη την ώρα στο κινητό μου.
Και ακριβώς, ναι.
Σε τι μου έρχεται, σε SMS, σε mail, σε τι θα το πάρω.
Μέσω του Gov θα την παίρνετε κανονικά. Θα μέσω από το mail θα παίρνετε κανονική κλίση. Κανονική.
Άρα είναι πρόβλημα, που... είναι πρόβλημα να μην είμαστε στο Μητρό, γιατί λέτε ότι θα μας φωνάσει, θα σου λέει ελάτε για μια υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα.
Ακριβώς. Για να παραλάβετε, θα σου ειδοποιούν με.
Να χάσει και την ώρα σου, να κλείσει το ραντεβού. Φασαρία τώρα.
Ακριβώς. Καταρχήν να πούμε κάτι ότι είναι υποχρεωτικό, χωρίς να υπάρχουν ποινές βέβαια, να είμαστε εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρό. Σχεδόν το 60-65% νομίζω του πληθυσμού είναι ήδη εγγεγραμμένοι. Τώρα κάποιοι μεγάλοι άνθρωποι που δεν.
Όταν λέτε Εθνικό Μητρό, είναι αυτές οι ειδοποιήσεις που έτσι κι αλλιώς παίρνουμε από τον
ΚΑΒ. Ακριβώς, με το mail και τα λοιπά, μέσω του ΚΟΒ. Ναι. Αυτοί που δεν είναι γραμμένοι λοιπόν θα πηγαίνουν στο Εθνικό Τμήμα της Κατοικίας και θα πηγαίνουν να παραλαμβάνουν την κλίση. Αυτοί όμως που είναι γραμμένοι θα την παίρνουν στο αμέσως μετά την. Θα είναι εμφανής η παράβαση που έχει υποπέσει.
Μάλιστα. Σε πραγματικό είναι χρόνο, δηλαδή, άμα φάω κλίση 12 και 10, 12 και 11 θα μου έχει έρθει το
mail. Διαπιστώνται πάρα πολλές φορές ότι δεν καταλαβαίνουν ποια είναι τα άρθρα του κώδικα, ποιο ο αριθμός, ίσως τα γράμματα του συναδέλφου, αποτυπώνεται από κάτω στο καρμπόν που δεν είναι ορατό.
Τώρα το σύστημα που υπάρχει
αυτά
τώρα.
Αυτά είναι πλέον κατακάθαρα, πολύ γρήγορα και στοχευμένα το ίδιο ακριβώς έχει συμβεί.
Κοιτάξτε, το σύστημα που υπάρχει τώρα είναι για πέταμα εδώ και πολλά χρόνια. Αργήσαμε, δεν είναι. Μην το συζητάμε καθόλου.
Καταρχήν, κάτι το οποίο θα μας διευκολύνει αρκετά. Και τους πολίτες και εμάς.
Ναι, δεν ξέρω, εσύ μπορεί να είσαι ασθενείος και αϊτομάτης, οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε την κλίση. Τι λέει, πρέπει να έχεις γυαλιά επάνω, είναι τα γράμματα μικρά. Αυτά είναι σημαντικά θέματα, έτσι.
Ακριβώς.
Δεν συζητάω τα γράμματα των τροχονόμων, εντάξει, αλλά και τα τυπωμένα δεν βγάζεις άκρη.
Ακριβώς. Κάποιοι δεν βλέπουν την παράβαση είναι. Θα έρθουν στην τροχέα, θα ξανάρθουν. Δηλαδή υπάρχει μια. Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο πλέον, άρα θα είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι με αυτή την επίδεση των κλήσεων. Και τα πράγματα εξελίσσονται και θα εξελιχθούν ακόμα καλύτερα και για τις υπηρεσίες τροχιάς αλλά και για τους πολίτες, επαναλαμβάνω.
Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για τις κάμερες. Εγώ ομολογώ δεν έχω καταλάβει τελικά πόσες έχουν μπει, πόσες λειτουργούν, πόσες μας καταγράφουν.
Μάλιστα. Να πούμε κάτι ότι πέρα από αυτές τις ψηφιακές, οι οποίες είναι 6 και 2, 8, σύντομα θα είναι και οι 2 συνέχεια, και κάποιες με ένας μικρός αριθμός στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ, σύντομα 388 κάμερες της περιφέρειας. Για την καταγραφή της παραβίασης του ερθρού σηματοδότη, θα είναι σε λειτουργία νομίζω τις επόμενες μέρες. Ακόμα δεν μπορώ να πω, δεν είναι δικό μας θέμα. Πολύ σύντομα.
388 είναι αυτές οι τετράγωνες που έχουν μπει, έτσι.
Ακριβώς. Σύντομα θα είναι λοιπόν για αυτές. Πιστεύουμε στο επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, πιστεύω έτσι χρονικά.
Ωραία.
Από
και η περιφέρεια τι κάνει, σημαδεύει φανάρια.
Ακριβώς για την παραβίαση του ερθρού σηματοδότη. Ναι. Και φυσικά είναι σε εξέλιξη και οι υπόλοιπες κάμερες του ψηφιακής διακυβέρνησης. Την οποία και αυτό δεν έχω έτσι κάποια πληροφόρηση να δούμε σχετικό ορίζοντα πότε θα είναι σε.
Δεν ξέρω, ίσως δεν είσαι το αρμόδιος, αλλά θέλω να.
Δεν είμαστε, γιατί είμαστε.
Όχι, για το επόμενο ερώτημα.
Εμείς είμαστε αρμόδιοι, έχουμε επιλέξει τα σημεία που πρέπει να μπουν. Και για την περιφέρεια και για το ψηφιακό.
Και το επόμενο ερώτημα ήθελα να κάνω. Ίσως δεν είστε αρμόδιος, ακριβώς για αυτό το λόγο που είπατε πάντως. Δεν πρέπει όπου υπάρχει κάμερα να μας ενημερώνει ότι υπάρχει κάμερα.
Φυσικά, ο νόμος, προσέξτε, ο νόμος. Πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση ότι στην επόμενη διασταύρωση γίνονται καταγραφή από κλειστά κυκλώματα σχετικά με παραβάσεις του κώδικα κυκλοφορίας. Αυτή είναι απαραίτητη νομική προϋπόθεση.
Εγώ στην Αττική Οδό, για παράδειγμα, που υπάρχουν κάμερες, δεν βλέπω πουθενά. Ναι. Εκτός από τα τούνελ. Δεν βλέπω πουθενά.
Κοιτάξτε, υπάρχουν, δεν μπορεί να υπάρχουν σε πολύ, δηλαδή κανένα χιλιόμετρο υπάρχει σήμανση. Άρα λοιπόν υπάρχουν οι σήμανσεις, το ξέρω, υπάρχουν. Δεν είναι όμως τόσο. Δηλαδή υπάρχει μια κάμερα, μπορεί να είναι στα 2-3 χιλιόμετρα πριν την κάμερα. Έτσι,
Από το αεροδρόμιο προς την Αγία Παρασκευή δεν υπάρχει καμία σήμανση.
Από το αεροδρόμιο προς την
Αγία Παρασκευή.
Εννοείται στο περιφερειακό, στην περιφερειακή.
Για την Αττική Οδό, λέω, για την Αττική Οδό.
Ναι. Όχι, υπάρχουν. Τα έχω δει και τα έχω τσεκάρει. Όχι, είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
Εγώ, κοιτάξτε, το λέω όχι για να κλέβουμε το σύστημα, αλλά γιατί σε βάζει και σε μια τάξη, έτσι, δηλαδή σαν οδηγό.
Ακριβώς.
Δηλαδή δεν χρειάζεται να πληρώσεις για να μάθεις, ας πούμε. Από αυτή την έννοια. Μας βοηθάει να οδηγάμε και πιο συνετά, ας πούμε.
Έτσι. Οπωσδήποτε η προειδοποίηση είναι απαραίτητη και νομική προϋπόθεση γι' αυτό. Αν παρατηρήσετε λίγο αυτές τις κάμερες, τις 6 που έχουμε, τη ψηφιακή διακυβέρνηση, υπάρχει σήμανση λίγο πριν. Το ίδιο θα γίνει και με την περιφέρεια. Το ίδιο υπάρχει και στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ. Είναι ακριβώς, υπάρχει πίσω από το λεωφορείο. Η κάμερα είναι μπροστά από το λεωφορείο. Πίσω από κάθε λεωφορείο, λοιπόν, υπάρχει ότι καταγράφονται παραβάτες.
Πάντως, κύριε Ταξιάρχη, αυτό που κατανοώ είναι το εξής, ότι εντάξει, ακόμα υπάρχουν γραφειοκρατικά ζητήματα και αστοχίες στους διαγωνισμούς, αλλά μπαίνουμε πλέον αργά ή γρήγορα, δηλαδή είτε σύντομα είτε στην επόμενη χρονιά, σε ένα σύστημα που πάνω κάτω θα υπάρχει μια διαρκής παρακολούθηση των οδηγών για τις παραβάσεις τους.
Ακριβώς. Και εδώ θα πρέπει να πούμε και εσάς και στους ακροατές σας ότι οι κάμερες είναι προληπτικές. Δηλαδή προλαμβάνουμε να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα, θανατηφόρα. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Δεν είναι καταστολή. Έτσι. Άρα λοιπόν...
Αν η κάμερα καταλήγει σε κλίση, είναι και τιμωρία, η θεσμική τιμωρία της παράβασης. Είναι. Και αυτό είναι.
Ναι. Όμως
αλλά τελικά στο τέλος της ημέρας θα αλλάξουμε συμπεριφορά και θα έχουμε λιγότερα τροχιά. Συμφωνώ σε αυτό.
Ακριβώς. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Πέρυσι είχαμε μια πολύ μεγάλη μείωση πανελλαδικά στα θανατηφόρα τροχιά ατυχήματα. Ήμασταν σχεδόν δεύτερη χώρα στη μείωση των θανατηφόρων. Πάμε καλά σχετικά και φέτος. Θα το δούμε όμως, είναι πολύ νωρίς ακόμα, γιατί έχουμε την καλοκαιρινή περίοδο μπροστά μας. Αυτό είναι το ουσιαστικό, να μην έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζωών στους δρόμους. Είναι πολύ βαρύ για μας. Αυτό πρέπει να είναι το μέλημά μας.
Αναγνωρίζοντας βέβαια ότι είσαστε δημόσιος λειτουργός και μπορεί να έχετε δεσμεύσεις, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, αν μπορείτε την απαντάτε. Η γνώμη σας ποια είναι για τα ηλεκτρικά πατίνια στην πόλη? Πρέπει να υπάρχουν ή όχι?
Όχι, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό νομίζω τα συναρμόδια υπουργεία και το προσθέσιο του πολίτη και των μεταφορών είναι στη διαδικασία να αλλάξει λίγο το καθεστώς, το ποιοι πρέπει να οδηγούν, πού πρέπει να οδηγούν. Υπάρχουν βέβαια κανόνες και αυτή τη στιγμή αυτά τα ειδικά. Δεν είναι μόνο τα πατίνια, είναι και κάποια άλλα. Τα ρόλερ είναι και κάποια άλλη κατηγορία, σε αυτά τα IPO όπως τα λέμε εμείς. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Να σας πω, προχθές εγκλωβίστηκε ένας άνθρωπος στο Κηφισό με ένα ηλεκτρικό πατίνι. Αυτός γιατί εγκλωβίστηκε? Δεν ήταν σκοπός του να περάσει, να μπει στο Κηφισό. Μην γνωρίζοντας τους δρόμους, το GPS λοιπόν τον έβγαλε να μπει από το Κηφισό. Εγκλωβίστηκε στην αριστερή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να φύγει δεξιά. Θέλω να πω ότι πόσο επικίνδυνο ήταν η κίνηση ενός ηλεκτρικού πατινιού στον Κηφισό. Το βλέπουμε, δεν ήταν σκοπός να μεταβεί μέσω του Κηφισού, αλλά εκεί εγκλωβίστηκε.
Εντάξει, εγώ έχω δει σκόπιμο να οδηγούν στη Μαραθώνους, για παράδειγμα, που επίσης είναι ταχεία κυκλοφορία.
Φυσικά.
Αν η απόφαση βάσει τη εμπειρία που έχετε έτσι, σε αυτά ήταν δικιά σας, πιστεύετε ότι σε μια πόλη σαν την Αθήνα μπορούν να κυκλοφορούν ή όχι πατίνια, και μάλιστα χωρίς βεβαίωση ότι κάποιος ξέρει τα σήματα, ξέρω εγώ, έχει μια άδεια με το ποδηλάτο κάτι?
Ναι. Όχι, θα είμαι αρνητικός λίγο στη χρήση των πατινιών. Πραγματικά έχω μια προσωπική αυτή, έτσι, και λόγω της θέσης και τα λοιπά. Δεν είναι εύκολο τα πράγματα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι. Όχι.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Σε εσάς και στους συμπατριώτες. Να είστε καλά.
Ο ταξιέρχος κύριος Ορτήρης Καλταμπάνης, ο οποίος είναι διοικητής της Τροχέας Αττικής. Τώρα, γιατί το παλεύουμε, κάνουμε τα πατίνια, και εμένα η άποψή μου είναι ότι δυστυχώς αυτή η πόλη δεν είναι ούτε για ποδήλατο ούτε για πατίνι. Δεν είναι για ποδήλατο, γιατί έχει ανεφοροκατηφόρες, άρα εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να κάνεις. Δεν έχει καθόλου χώρο. Κατέβαμε ποδήλατο τη Σόλωνος, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι. Και όλους αυτούς τους δρόμους όμως στα Εξάρχεια. Δυστυχώς δεν χωράει. Ούτε μπορείς να πάρεις από το πεζοδρόμιο τίποτα. Γιατί και τα πεζοδρόμια είναι πάρα πολύ μικρά, όπως έχουμε πει. Αλλά okay, όποιος μπορεί και αντέχει και τα λοιπά, με όλα τα μέτρα προφύλαξης. Το πατίνι. Πάει και το νοικιάζει οποιοδήποτε. Το οποίο έχει και μια κάποια ταχύτητα πια, 20-25 χιλιόμετρα. Δεν ξέρει τα σήματα. Ο άλλος διάβασε το GPS, δες και ήταν αυτοκίνητο να μπει στο Κηφισό. Εγώ βλέπω στη Μαραθώνος να πηγαίνουν με πατίνια, ας πούμε, το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί και φορτηγά επιτρέπονται στη Μαραθώνος και τα αυτοκίνητα νομίζω το όριο είναι κοντά στα 100. Το πατίνι νομίζω είναι μια ωραία ιδέα για το Βερολίνο, για το Άμστερνταμ, για την Κοπεχάκη, που έχουν ειδικούς δρόμους για τη μικροκινητικότητα, που έχουν άλλη κουλτούρα, άλλη παιδεία, και όταν το νοικιάζουν το πάνε στην επόμενη θέση, δεν το πετάνε στο δρόμο. Εν τω μεταξύ παίζει και αυτοί που το πετάνε να είναι και δανείοι, γιατί οι ξένοι κυρίως τα νοικιάζουν αυτά τα πατίνια. Διότι και τουρίστες, κυρίες και κύριοι, προσαρμόζονται στη χώρα που ταξιδεύει. Έτσι. Δηλαδή, και εμείς όταν πάμε έξω, προσέχουμε, δεν είμαστε όπως είμαστε στην Ελλάδα, έτσι. Το ίδιο και οι ξένοι, όταν έρχονται εδώ, ενώ στη χώρα τους δεν τολμάνε να κουνηθούν, μαθαίνουν και γρήγορα, και κάποια πράγματα που εκεί δεν θα τα κάνανε, εδώ τα κάνανε. Όπως για παράδειγμα, να οδηγάνε πάνω από τα όρια ταχύτητας. Τώρα νομίζω θα το σταματήσουμε και εδώ, γιατί δεν μπορείς πουθενά να το κάνεις αυτό. Αλλά εγώ ήξερα ξένο που μου έλεγε: μ' αρέσει εδώ, ρε φίλε, πάω όμως αθέλω. Λοιπόν, ο Νίκος Πομιάδης είναι στην ρύθμιση του ήχου με τον Γιάννη Πρίντιζη. Κανονίζω κάτι με τα γραφικά, τι κάνετε? Η Ήρα Παρανίδου διαλέγει τη μουσική, διάθεση έχει κόψει σήμερα, τουλάχιστον το outfit. Η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Γράφετε Earth News Radio και μετά το μήνυμά σας. Τώρα θα πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων, γιατί σας πρέξαμε με την πολυλογία, και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8.
Συνδεόμαστε για να ακούσουμε τις δηλώσεις που κάνει τώρα ο κύριος Τραμπ με την τηλεόραση του ΣΕΡΤ.
Δεν θέλω καν να τους μιλήσω. Δεν υπάρχει ελπίδα. Η Ισπανία ειδικότερα και κάποιες άλλες χώρες είναι ανοιχτοί. Και συνήθως τον θέλουμε συναλλαγές, μπορεί και συναλλαγές μαζί σας, κύριε. Κάνανε πολλά, βγάλανε πολλά χρήματα μαζί μας, αλλά θα μειωθούν αυτά. Δεν θέλω καμία σχέση εμπορική μαζί τους. Εκτός από αυτά, θα αναφερθώ και σε άλλα προβλήματα. Η Γλανδία είναι μεγάλο πρόβλημα για μας. Και ένα άλλο πρόβλημα είναι όταν τους χρειαζόμαστε και ήμασταν εμείς εκεί, γι' αυτό ξοδέψαμε ένα 3 εκατομμύρια δολάριο για να προστατεύσουμε αυτές τις χώρες από τη Ρωσία. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα μας. Υπάρχει ωκεανός που μας χωρίζει και το ξέρει ο Μάρκ, το κατανοεί αυτό. Θα βρούμε λύση με τον ένα τον άλλο τρόπο. Δεν μας αντιμετώπισαν δίκαια. Εμείς δαπανούμε το 100% του ΝΑΤΟ και υπάρχουν χώρες που δεν δαπανούν τίποτα. Πριν μερικές εβδομάδες μιλήσαμε το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν βοηθήσαμε τώρα, αλλά θα σε στηρίξουμε όταν τελειώσει ο πόλεμος. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Κανείς δεν ήθελε να βοηθήσει. Η Γαλλία δεν ήθελε. Κάποιες μικρότερες χώρες, γιατί είναι πιο ευάλωτες. Γι' αυτό πιστεύω θέλουν να βοηθήσουν. Χαίρομαι που είσαστε εδώ. Πολύ θα συζητήσουμε και θα ήθελα να πω ότι παρά το γεγονός ότι είμαι πολύ ενοχλημένος με το ΝΑΤΟ, ότι καταβάλουμε πολύ περισσότερα χρήματα, ξοδεύουμε δισεκατομμύρια δολάρια, είναι άδικο για να τους προστατεύσουμε. Εμείς δαπανούμε για αυτούς και δεν είναι εδώ για να μας στηρίξουν, για να μας προστατεύσουν. Είναι πολύ τυχεροί που έχουν αυτόν για ηγέτη. Είναι μεγάλο προνόμιο. Μάρκ, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι? Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητέ Ντόναλντ. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω για την υποδοχή. Αυτό που κάνατε, αποδυναμώσατε την ικανότητα πυραυλικής επίθεσης του Ιράν και αυτό είναι κρίσιμο για εσάς και για όλο τον κόσμο. Και προσπαθήσατε να επιτεύξετε μια συμφωνία ειρήνης. Επιτέχθηκαν χθες εναντίον πλοίων. Η απάντησή σας ήταν απόλυτα δίκαιη. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, θέλω να το τονίσω, τα τελευταία δύο χρόνια ο Καναδάς και Ευρωπαϊκή.
Είναι ακόμα τον κύριο Μάρκ Ρούτε τώρα, ο οποίος είναι παρόν στη συνέντευξη του κυρίου Τραμπ, έτσι, είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
Το 25-26 σε σχέση με το 24. Ταυτόχρονα στηρίζονται 200.000 θέσεις σε χώρες στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας στην Αμερική και εδώ. Η Ευρώπη κατόρθωσε να ενισχύσει τη στήριξή της. I would say these are isolated cases. 5,000 planes taken off from European airports in support of Epic Fury. It was στηρίχθηκε η επιχείρηση Epic Fury. Platform of power projection for the United States. Επική οργή. Ακόμα και χώρες όπως η Γερμανία από την πρώτη μέρα, η Γαλλία και πολλές άλλες χώρες το αναφέραμε με πρωτοβουλίες που πήραν στα αεροδρόμια τους. Έχετε δίκιο, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μας άφησε να χρησιμοποιήσουμε τη βάση και το αεροδρόμιο τους. Έχετε δίκιο. Ακόμα και η Ισπανία καταβάλει δαπανή το 2%, έκαναν μεγάλα βήματα. Ξέρω ότι έχετε πολύ στενούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο, με το Βασιλιά και με τον κύριο Στάμερ που αποχωρεί. Έχουν δαπανήσει εκατομμύρια για τις αμυντικές δαπάνες. Ευτυχώς όμως, χάρη σε εσάς, αυξήθηκαν οι αμυντικές δαπάνες. Για τη Γροιλανδία, το αναφέραμε στον Ταβός, θα βεβαιώσουμε ότι...
Νομίζω παρακολουθούμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Ρούτε προσπαθεί να μαζέψει λίγο αυτά που είπε ο Τραμπ και να το πει ότι έχουν συμβάλει και οι άλλες χώρες, χωρίς να κάνει κόντρα μαζί του. Ο Ολλανδός, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κάπως υπερασπίζεται τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Παίρνει πάλι το λόγο ο Τραμπ.
Το εννοώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι για τη Δανία. Όταν η Δανία τους κατέλαβε μέσα σε μια μέρα, όταν ο Κίλιος τους κατέλαβε, εμείς τότε είχαμε καταλάβει την Δανία και την επιστρέψαμε χωρίς λόγο. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η Γροιλανδία για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Δανία είχε ιτηθεί από τους Ναζί μέσα σε μια μέρα από τον Χίτλερ. Όταν αυτό συνέβη, αμέσως όμως στράφηκαν προς εμάς. Τους στηρίξαμε, τους επιστρέψαμε τα εδάφη, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είμαι πολύ δυσαρεστημένος με το ΝΑΤΟ. Αυτός ο γραμματέας είναι πολύ σημαντικός για τους συμμάχους. Αυτό δεν θα μπορούσε, αυτό που συμβαίνει δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς εσάς. Πάνω από 1 τρις δολάρια πρόσθετες δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδό χάρη σε εσάς. Το ίδιο συμβεί και με τον Ομπάμα. Πολύ κακή προεδρία. Μπάιντεν και Ομπάμα, κακή πρόεδρη. Όλα αυτά έπρεπε να είχαν συμβεί χρόνια πριν. Ούτε Ομπάμα το έκανε, ούτε ο Μπάιντεν το έκανε. Αλλά ούτε και ο Μπούς. Ο Άιζενχάουερ είχε προσπαθήσει. Κανένας δεν το είχε καταφέρει. Είσαστε ο πρώτος που τα κατάφερε. Γι' αυτό μου αρέσει. Γι' αυτό μου αρέσει. Μα λέω την αλήθεια, χωρίς εσάς όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί. Έχετε ερωτήσεις?
Τον ρωτάνε αν έχει η κατάπαυση του πυρός αν έχει σταματήσει στο Ιράν.
Η ανακοχή πρόκειται για την ανακοχή. Είναι κακοί άνθρωποι. Αν είχαν πυρηνική δύναμη, θα τη χρησιμοποιούσαν. Ο Στίβ Βίτκοφ, ο Κούσνερ, διαπραγματευτές κάνουν σημαντική δουλειά, αλλά νομίζω ότι είναι χαμένος χρόνος να διαπραγματεύεται μαζί τους. Ψεύδονται. Κάνουμε μια συμφωνία. Όλοι συμφωνήσαμε. Καμία πυρηνική δύναμη. Συμφωνήσαμε και βγαίνουν έξω και λένε ότι ποτέ δεν το αναφέραμε. Για μένα όλα αυτά τελείωσαν. Μπορούν να συζητάνε, να κάνουν διαπραγματεύσεις, αλλά είναι χαμένος χρόνος. Όλη μου η ζωή ήταν συμφωνίες, τεράστιες επιτυχίες. Και έχω διαπραγματεύω με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά αυτή είναι άλλη σχολή. Είναι ψεύτες, είναι απατεώνες, είναι άρρωστοι άνθρωποι, εξόντωσαν 50.000 ανθρώπους που διαμαρτύρονταν. Τους σκότωσαν. Αλλά δεν ήταν απειλή, δεν είχαν όπλα. Οι άλλοι είχαν όπλα. Είναι κακοί άνθρωποι, πολύ κακοί άνθρωποι. Ειλικρινά, δεν θέλω να χάσω χρόνο μαζί τους, άλλο χρόνο. Θα τους...
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα τελευταία που είπε. Χρησιμοποίησε τη φράση «It's over». Μπορούν να συζητάνε, αλλά θεωρώ ότι είναι χαμένος χρόνος. Έχω κάνει πολλές διαπραγματεύσεις, όλες κάπου έχουν καταλήξει. Αυτοί είναι ψεύτες, απατεώνες, άρρωστοι, κακοί άνθρωποι και δολοφόνοι που σκοτώσαν 50.000 που δεν κρατούσαν όπλα, ενώ αμάχους. Νομίζω ότι από τότε που ξεκίνησα να διαπραγματεύσει είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί αυτή τη φράση, το it's over. Τώρα αν εννοεί ότι θα συνεχίσει να κάνει επιθέσεις ή όχι, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στο μέλλον, γιατί είναι λίγο απρόβλεπτος ο πρόεδρος. Επιτέθηκε πάρα πολύ στην Ισπανία, θέλουν να βγάζουν λέει, χρήματα από εμάς χωρίς να προσφέρουν τίποτα και έχω πει δεν θα έχουμε καμία εμπορική σχέση μαζί τους. Επιτέθηκε στην Ιρλανδία χωρίς να προσδιορίσει ποιο είναι το πρόβλημα. Εμείς είμαστε εδώ λέει για την προστασία της Ευρώπης, έχουμε δαπανίσει ένα τρισεκατομμύριο για την προστασία τους από τη Ρωσία, ενώ εμείς έχουμε τον ωκεανό και δεν κινδυνεύουμε. Αυτοί δεν κάνουν τίποτα. Προσπάθησε ο Ρούτε να του πει ότι όχι, 5.000 άνθρωποι σε αεροδρόμια και στη Γαλλία και στη Γερμανία βοήθησαν, χρησιμοποιήθηκαν, αντέδρασε εκεί ο Τραμπ. Ο Ρούτε κάπως προσπάθησε να υπερασπιστεί τους Ευρωπαίους, αλλά σε καμία περίπτωση να δημιουργήσει κόντρα με τον πρόεδρο, ο οποίος, τι νομίζετε, ότι τα έβαλε με την Ισπανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Α, και για τους μικρούς είπε, κάτι μικρές χώρες μας βοηθήσανε, αλλά νομίζω το κάνανε επειδή είναι ευάλωτες, δεν το θέλανε. Και τι νομίζουμε, τα έβαλε μόνο με αυτούς? Όχι, τα έβαλε με τον Ομπάμα, τον Biden, που είπε ότι είναι Ομπάμα και Biden κακή πρόεδρο, και μετά είπε ούτε ο Μπουστό έκανε αυτά που κάνω εγώ τώρα, εν πάση περίπτωση, για το ΝΑΤΟ. Επανήλθε στη Γρυλανδία λέγοντας ότι έχασε σε μια μέρα τον πόλεμο, άλλο ένα ψέμα, σε δύο ώρες τον έχασε. Δύο ώρες έγινε ο πόλεμος, έξι είχε συνδικολογήσει, γιατί και η γραφειοκρατία μην νομίζετε θέλει τις διαδικασίες της. Πήραμε λέει τότε τη Γρυλανδία, αλλά τους τη δώσαμε πίσω. Δεν καταλαβαίνω γιατί τη δώσαμε πίσω. Και μετά κάτι του είπε ο Ρούτε ότι αυτά που κάνεις εσύ δεν τα έχει κάνει το Άιζενχάουερ και του λέει γι' αυτό μου αρέσεις. Γιατί τώρα μόλις τον είμαι μεγαλύτερο από τον Άιζενχάουερ. Τώρα μιλάει ο Τραμπ για τον Ερντογάν.
Είχαμε εξαιρετική ημέρα, θα έχουμε ένα πολύ ωραίο απόγευμα και θα σας δω στη συνέχεια, αργότερα. Ευχαριστώ πολύ.
Βλέπω από τους τίτλους που γράφουν οι συνάδελφοι, ο Ερντογάν λέει είναι σαν και εμένα, έχει στρατιωτική δύναμη, αλλά θέλει να αποκτήσει και τα F-35, γι' αυτό του αρέσει, γιατί στον Ερντογάν βλέπει το καθρέφτη του, όπως λέει ο ίδιος, ή γιατί θα ήθελε να μπορούσε να κάνει κάποια από αυτά που κάνει ο Ερντογάν. Μην αρχίσουμε τώρα να μιλάμε για όλα τα αντιδημοκρατικά μέτρα που έχει πάρει ο Ερντογάν στην Τουρκία, διότι μένει μόνο 40 λεπτά για την εκπομπή. Ο κύριος Γιώργος Περβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε κύριε Περβελάκη?
Καλημέρα, καλημέρα σας.
Μιας και είστε στη Σορβόνη, είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε για τη Λεπέν, αλλά νομίζω μιας και πέσαμε πάνω στις δηλώσεις, δεν ξέρω αν τις έχετε ακούσει, αν θέλετε να σας επαναλάβω, τι είπε ο Τραμπ.
Περίπου. Πείτε μου τι θα θέλατε να σχολιάσω.
Κοιτάξτε, έκανε μια νομίζω ευθεία επίθεση σε ευρωπαϊκές χώρες για την Ισπανία. Είπε δεν τους θέλω καθόλου τέρμα οι εμπορικές σχέσεις μαζί τους. Τα έβαλε με την Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία ότι δεν βοηθήσανε και την Ιρλανδία. Και κάπως επαναφέρει, γυρίζει γύρω-γύρω από την Ιρλανδία.
Ναι. Είναι τυπικός Τραμπ από το ένα θέμα στο άλλο. Η γνωστή έτσι. Επιθετικότητα, δεν ξέρω τι να πω. Μπορεί κανείς να τον σχολιάσει τον Τραμπ με κάποια συνέχεια, γιατί δεν υπάρχει αυτή η συνέχεια.
Υπάρχει όμως κάτι το οποίο είναι ασυνήθιστο για την πολιτική της Αμερικής, δηλαδή εφθαρσός να στηρίζει έναν ηγέτη ο οποίος έχει κατηγορηθεί πάρα πολύ για τον τρόπο διακυβέρνησης, ότι είναι ανελεύθερος. Μιλάω για τον Ερντογάν, ενώ ταυτόχρονα τα βάζει με ηγέτες που δεν αμφισβητεί τη δημοκρατικότητα των χωρών τους, όπως η Γαλλία και η Γερμανία.
Κοιτάξτε, υπάρχει με τον Τραμπ μια κάθετη έτσι, ρήξη με την διπλωματική παράδοση των ΗΠΑ. Οπότε δεν είναι περίεργο και αυτό. Νομίζω ότι πιο σημαντικό από τις δηλώσεις του Τραμπ είναι να διαπιστώσουμε την αναβάθμιση της Τουρκίας, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι αποτελεί συνιστά μια πολύ ισχυρή στρατιωτική δύναμη και μια δύναμη η οποία, ας πούμε, μέσα στο πλαίσιο το νατοϊκό δεν διστάζει να θυσιάζει ανθρώπους. Γιατί η μεγάλη αδυναμία, αν θέλετε, της κοινότητάς μας είναι ότι σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή. Είναι δύναμη, αλλά είναι και από άποψη στρατιωτική αδυναμία. Λοιπόν, αναδεικνύεται η Τουρκία αναδεικνύεται ως μια πολύ σημαντική δύναμη μέσα στο ΝΑΤΟ, και αυτό το λέει κατά τρόπο, με τον τρόπο του ο Τραμπ, με τον συνηθισμένο βάναυσο τρόπο του, αλλά το λένε και το σκέφτονται και πολλοί Ευρωπαίοι όπως οι Γερμανοί. Αυτό είναι ένα δεδομένο που πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πάρα πολύ.
Ο Ερντογάν πιστεύετε το συμπαθεί τον Τραμπ?
Τι να σας πω, δεν νομίζω ότι μπαίνουν οι συμπάθειες και αντιπάθειες σε αυτές τις καταστάσεις. Η υπόθεσή μου θα είναι μάλλον αρνητική, γιατί το, αν θέλετε, το κλίμα και το πνεύμα το θρησκευτικό του Ερντογκάν δεν νομίζω ότι κολλάει πολύ με το στυλ του Τραμπ, αλλά αυτά δεν έχουν καμιά σημασία, οι προσωπικές φιλίες και αντιπαθίες, τα συμφέροντα είναι που παίζουν ρόλο.
Σωστά. Να έρθουμε λίγο στη Γαλλία. Είχαμε χθες την επικύρωση αλλά τη μείωση της ποινής απέναντι στην κυρία Λεπέν. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένοχη για κατάχρηση χρήματος. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο, πιστεύετε, στην πολιτική της απήχηση και δημοτικότητα?
Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι, αν θέλετε, προφανώς αρνητικά, αν θέλετε, στο ότι στην καμπάνια που θα κάνει, δηλαδή θα τις το κοπανάνε, αλλά είναι κάτι το οποίο το περιμένει. Από την άλλη μεριά απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο έχει διατυπώσει, καλός ή κακός, έχει, μάλλον έχει στο μυαλό του, γιατί δεν έχει διατυπωθεί, και την υποψία ότι όλο αυτό είναι ένα είδος σκευωρία για να εμποδιστεί η άνοδος της ακροδεξιάς στην εξουσία. Θα το χρησιμοποιήσει και αυτό η κυρία Λεπέν.
Δημοσκοπικά παραμένει στην πρώτη θέση.
Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι η εθνική συσπήρωση, ανεξαρτήτως των διακυμάνσεων, παραμένει σταθερή. Δηλαδή όταν ξεκίνησε η δικαστική διένεξη και ορίστηκε ο Μπαρντελά ως τροποντινά αναπληρωτής, το ποσοστό δεν έπεσε, δεν άλλαξε, παραμένει το ίδιο, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα σώμα εκλογικό το οποίο είναι εκεί γύρω στα 30%, που δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από τα πρόσωπα.
Έχετε κάποια εξήγηση γιατί έχει τέτοια απήχηση αυτή η πολιτική που ευαγγελίζεται η Λεπέν?
Κοιτάξτε, είναι η φθορά, αν θέλετε, των θεσμών, των πολιτικών θεσμών. Έχει φθαρεί το σύστημα, το πολιτικό έχει φθαρεί. Και ο κόσμος θέλει κάτι διαφορετικό, ο κόσμος, ένα μέρος από τον κόσμο, θέλει κάτι το διαφορετικό, θέλει κάτι το καινούργιο. Αυτό που παρουσιάζεται ως καινούργιο, ταυτόχρονα αντισυστημικό και συστημικό, γιατί αυτό φρόντισε να κάνει η Μαρίν Λεπέν, είναι η εθνική συσπήρωση. Άρα καλύπτει ένα μέρος του κοινού. Φυσικά παίζει ρόλο επίσης και η κατάντια του πολιτικού συστήματος. Η πολυδιάσπαση, η τσακωμή, οι συγκρούσεις δεν δίνει μια πολύ καλή εικόνα το πολιτικό σύστημα και έχει οδηγήσει τη Γαλλία σε μια κατάσταση ουσιαστικά ακυβερνησίας. Αν δεν υπήρχε ο προεδρικός θεσμός, ο οποίος επιτρέπει τουλάχιστον στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας να υπάρχει μία φωνή, κατά τα άλλα δεν υπάρχει ουσιαστικά. Είναι μια κυβέρνηση που κάνει μια διαχείριση των πραγμάτων χωρίς να μπορεί να πάρει μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Λοιπόν, υπάρχει μια κινησία και υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που θεωρεί ότι είναι η ώρα για κάποια αλλαγή.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Εγώ ευχαριστώ.
Ο κύριος Πρεβελάκης, ο οποίος είναι καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στη Γαλλία, ομότιμος καθηγητής, συγγνώμη, γεωπολιτικής, μας είπε για τη Λεπέν, την εκτίμηση για το ΝΑΤΟ. Εδώ αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον που είπαμε νωρίτερα σχετικά με το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, ο Ερντογάν βγαίνει, λέει: εγώ το συμπαθώ, μου αρέσει κτλ. Συγγνώμη. Ο Τραμπ τα λέει αυτά για τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν χρησιμοποιεί τέτοιες φράσεις. Γιατί ο Ερντογάν ξέρει ότι ο Τραμπ άφησε να ισοπεδωθεί η Γάζα και να διαλυθεί η Χαμάς με χιλιάδες νεκρούς. Ο Ερντογάν ξέρει ότι ο Τραμπ άφησε και εξακολουθεί να αφήνει να εξοντώνονται η Χεσμπολάχ και να γίνεται κατάληψη μέσα σε λιβανέζικο έδαφος σε αρκετό βάθος χιλιόμετρων. Ο Ερντογάν ξέρει ότι ο καλύτερος σύμμαχος του Τραμπ είναι το Ισραήλ και ότι άλλη μια μουσουλμανική χώρα, το Ιράν, δέχεται επίθεση. Επειδή η πολιτική του σκέψη και ο ίδιος η μενταλιτέ του έχει ως βάση τεράστια τη θρησκεία και προσπαθεί με κάθε τρόπο να την κατευθύνει, αυτή τον ανέδειξε, εκεί βασίστηκε, είναι, πώς λέμε, χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, το αντίθετο ισλαμοδημοκρατικό, δεν την αγαπάει και πολύ τη δημοκρατία βέβαια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο Ερντογάν καθόλου χαρούμενος δεν είναι με τον Τραμπ. Αλλά, όπως είπε και ο καθηγητής, τώρα είναι τα συμφέροντα. Το δοκίμασε να κάνει το σκληρό στην προηγούμενη θητεία Τραμπ και τώρα δεν μπορεί να βγάλει άκρη ούτε για βίδες, άμα αυτές είναι αμερικάνικες.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Ο κύριος Καραγιάννης λέει ότι αν η κρατική χρηματοδότηση για κόμματα κάτω του 5% κοπεί τελείως και από 5 μέχρι 10% μειωθεί σταδιακά, πολλοί υποψήφιοι επαγγελματίες της πολιτικής θα παραμερίσουν και θα δώσουν λεφτά. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει βάση αυτό που λέτε. Η δημοκρατία έχει κανόνες για όλους. Ο κανόνας είναι ότι με 3% μπαίνεις και πρέπει κάπως να λειτουργήσει μετά το κόμμα. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πέτρο από το Ηράκλειο, ο οποίος μιλάει για τους ταξιτζίδες που υπερχρεώνουν τους τουρίστες. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί, αλλά δυστυχώς κάνουν φασαρία. Ο κύριος Κούρκουνας, μην έχουμε έκπληξη, λέει για την αλόκοτη συμπεριφορά του Τραμπ. Είναι φυσιολογική η συμπεριφορά ενός 80χρονου. Νομίζω ότι είναι πολύ λάθος αυτό που λέτε. Και εμείς στιγματίζουμε ηλικίες επειδή δεν μας αρέσει ο Τραμπ. Going, Ο κύριος Αντωνιάδης, κυρία Καραγιάννη, παρακαλώ να μας κάνετε μετάφραση στα ωραία τραγούδια σας. Κάποιο άλλο πρόγραμμα ακούει τη ΣΕΡΤ.
Δεν πειράζει.
Θα της το πούμε ότι δούμε. Ο κύριος Τσούνης δίνει μπράβο στη μεταφράστρια που ακούγαμε νωρίτερα, τη συνεργάτη της ΣΕΡΤ. Ο κύριος Αριστίδης, μήπως θα έπρεπε για τα ηλεκτρικά ποδήλατα να μπει άδεια οδήγησης από μια ηλικία και πάνω. Δεν θα έπρεπε τα σήματα να τα ξέρει κάποιος. Τα πατίνια για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, λέει ο κύριος Σταθόπουλος, είναι σωτήρια. Το γεγονός ότι ο Ελληνάρας δεν ξέρει να τα χρησιμοποιεί δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα απαγορεύσουμε. Αν είναι έτσι, όλα τα αντίτροχα θα έπρεπε να απαγορευτούν. Λοιπόν, εντάξει, δεν συμφωνούμε, δεν πειράζει. Δεν είναι και ανάγκη να δίνει και πολύ σωστό να συμφωνούμε συνέχεια. Κάποτε διώξα λίγο το κμόχ από τον Παναθηναϊκό, πήγε Λάρισα και πήρε double. Αυτό που κολλάει το μήνυμα. Η σκύλα και η χάρη που είναι γυναίκες που παραφέρονται στην Οδύσσια, ναι, είναι θηλυκά όντα. Ο κύριος Τσιμπερίδης, ο Μέση λέει, δεν θα ήταν αυτό που είναι χωρίς τον Ρονάλντο και αντιστρόφους. Ναι, βέβαια, πάντοτε ο ανταγωνισμός, έχετε δίκιο, βοηθάει τους αθλητές να διατηρούνται, να παλεύουν, να έχουν κίνητρο. Η Δέσποινα Σεργιόπουλη είναι κοντά μας. Εσύ, Δέσποινα, που έχεις ζήσει και στην Αμερική, πώς τα λένε αυτά τα τραγούδια που ακούμε τώρα?
Country.
Country, τα βλάχικα είναι.
Ναι. Αλλά είναι πολύ ωραία.
Νομίζω και εγώ ότι αν και ψιλομοιάζουν ορισμένα, είναι πάρα πολύ
είναι
ωραία.
Πάρα πολύ.
Και έχουν και αρκετά και ωραίους στίχους.
Στις πολιτείες στο κέντρο της Αμερικής είναι πολύ πιο έντονα από ότι είναι στις παράκτιες περιοχές και πολιτείες.
Και νομίζω ότι μερικά έχουν και πάρα πολύ ωραίους στίχους. Γενικά είναι λίγο καταθλιπτικά, δεν είναι? Έχουν αρκετά και μουσική και στίχους που είναι,
ναι,
έτσι λίγο μελαγχολικοί.
Έχουν και γενικότερα όλη η φύση αυτή η μουσική που δεν έχει πολύ μεγάλη ποικιλία. Έχει ένα έτσι μελαγχολικό στοιχείο. Λοιπόν, αλλά διασκεδάζουν πάρα πολύ καλά με τα συγκεκριμένα.
Καλά, είπαμε. Εδώ ποιο τραγούδι χόρευε πριν λίγα χρόνια ο γαμπρός στο γάμο του? Το βρέχει φωτιά στη στράτα μου, φωτιά που με έχει κάψει. Δεν έχει σημασία το τραγούδι αν είναι το από αυτό καταθλιπτικό. Και άμα θες να γλεντήσεις, γλεντάς με τα πάντα.
Είναι πολύ καλή προσέγγιση αυτή.
Ναι. Λοιπόν, πάμε. Τι
θα ξεκινήσουμε. Πέρα από τον Τραμπ και τα όσα είπε και έχει ανάψει φωτιές. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε.
Καταρχήν δεν είπε τίποτα, να κλείσουμε. Δεν έχει πει κάτι που δεν ξέραμε, κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Έτσι.
Ναι, απλά το είπε και με πολύ έντονο. Και
νομίζω το καινούριο είναι αυτό που είπε για το Ιράν. It's over.
Αυτό
είναι
έχει...
κακοί άνθρωποι, είναι απατεώνες, είναι ψεύτες,
είναι
άρρωστοι. Δεν έχει νόημα, χάνουμε την ώρα μας. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, θα το μάθουμε προσεχώς.
Το πετρέλαιο πάντως αυξήθηκε, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από δύο αεροπορικές εταιρείες οι οποίες βρίσκονται στα δικαστήρια. Γιατί πούλησαν θέσεις που είναι στο παράθυρο, αλλά δεν ήταν, οι θέσεις απλά ήταν στο...
δεν είχε παράθυρο εκείνο το σημείο του αεροπλάνου.
Εκεί ακριβώς.
Ήταν στην άκρη, αλλά όχι με παράθυρο.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και μάλιστα οι αγωγές υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες δεν ενημέρωσαν ξεκάθαρα για το πού βρίσκεται η θέση, με αποτέλεσμα οι υποψήφοι επιβάτες να πληρώσουν μέχρι και $200 για την επιλογή της θέσης στο παράθυρο. Οι εταιρείες προσπάθησαν να απορριφθεί η προσφυγή στα δικαστήρια, ωστόσο η διαδικασία είναι σε εξέλιξη δικαστική και μάλλον θα συνεχίζεται και λένε ότι αν το αποτέλεσμα πιθανό να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο τιμολογούνται πλέον η επιλογή των θέσεων.
Γενικά νομίζω ότι παγκοσμίως υπάρχει έτσι μια τάση να, στις αεροπορικές εταιρείες, άλλος λίγο, άλλος λιγότερο, άλλο περισσότερο, να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να αισθάνεται έλεγχο. Εδώ βέβαια το καταλαβαίνουμε, την πατάς, ό,τι καλύτερο δικηγόρο του κόσμου να βάλεις.
Είναι
και,
και
ο δικαστικός μπαίνει σε άλλο
είναι
πλάνο.
Και τα δικαστικά.
Όχι, έχει σημασία ότι καταλαβαίνει το θέμα ο δικαστικός.
Ναι, αλλά είναι και. Σκέψου όμως και η επιλογή, ας πούμε, θέση σε παράθυρο μπορεί να έχει ένα μικρό αστερίσκο και να σου λέει ότι είναι η θέση κοντά στο πλευρικό τείχωμα του, ναι, της ατράκτου, έτσι. Οπότε αμέσως.
Εδώ, επειδή ο δικαστικός μπορεί να ξέρει ότι θα την πατήσω κι εγώ, αλλάζει πλήρως η συμπεριφορά, δεν πάει να βάλει και το Μέρντοκ.
Έχεις δίκιο.
Πώς λεγόταν. Τέλος πάντων. Για πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν καθηγητή του Πανεπιστήμου Ιού της Οξφόρδης, ο οποίος, τον Άντριεν Χιλ, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους επιστήμονες στον τομέα των εμβολίων. Και σε μια συνέντευξή του στο Euronews λέει ότι μια νέα μεγάλη πανδημία, το ερώτημα μάλλον για μια νέα μεγάλη πανδημία, δεν είναι το αν θα έρθει, είναι το πότε θα έρθει, προσδιορίζοντας ότι μια φορά κάθε μια δεκαετία θα έχουμε να αντιμετωπίζουμε κάτι ανάλογο με αυτό που αντιμετωπίσαμε την εποχή του COVID.
Νομίζω ότι συνέχεια γίνεται, έχει δίκιο, αλλά έχει σημασία αν ξεφεύγουν οι πανδημίες και φτάνουν Ευρώπη, Αμερική, όπως έγινε αυτή τη φορά, ας πούμε, ή καταφέρνουν και τις περιορίζουν.
Ότι, ναι, εκεί το δικαιολογεί και λέει ότι πλέον δεν περιορίζονται σε μία μόνο περιοχή. Επειδή ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η προστασία της υγείας στις φτωχότερες χώρες αποτελεί ουσιαστικά την επένδυση για την ασφάλεια των υπολείπων, γιατί μπορούν να περάσουν εύκολα από τα σύνορα. Λοιπόν,
νομίζει, έτσι γίνονταν πάντα. Ναι. Και η πανούκλα στην Ευρώπη, από πλοία ήρθε, που ήρθαν από άλλες περιοχές κτλ. Ο κόσμος έχει παγκοσμιοποιηθεί πολύ πιο νωρίς από ό,τι νομίζουμε εμείς. Απλά οι ρυθμοί είναι άλλοι.
Ναι, σε αυτό έχεις πολύ δίκιο. Λοιπόν, χτες μιλούσαμε για την πόλη που μπορεί, την καλύτερα βιώσιμη πόλη στον κόσμο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ποια είναι η πόλη η οποία την μπορεί πολύ πιο εύκολα να την περπατήσει κάποιος.
Το Ναύπλιο.
Εκτός συνόρων. Δεν ξέρω αν το Ναύπλιο είχε μπει στη λίστα των υποψήφιων πόλεων. Εδώ η έρευνα της Hello Tickets λέει ότι η Βενετία της Ιταλίας κατατάχθηκε ως η πιο φιλική πόλη για να την περπατήσεις. Με 96...
Αυτό δεν μπορούν να μπουν αυτοκίνητα στη Βενετία.
Να την περπατήσεις.
Ναι, αυτό λέω. Ένας λόγος για να μην μπορείς να περπατήσεις είναι τα αυτοκίνητα. Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Δεν μπαίνω αυτό εκεί, μπαίνω αυτό εκεί στη Βενετία.
Όχι.
Εντάξει, έτσι. Η Ίδρα, ξέρω.
Θα μπορούσε.
Δεν μπορεί. Έχει ανηφόρο κατηφόρηση η Ίδρα, δεν είναι βολική.
Την περπατάς όμως, άμα θέλεις.
Ναι, αλλά έχει ανηφόρο κατηφόρηση, θα το βάλεις στα κριτήρια.
Θα το βάλεις στα κριτήρια, εξαρτάται τα κριτήρια βέβαια, αλλά...
Τα κριτήρια είναι τα γονατάκια μας.
Τα κριτήρια λοιπόν για να βγει η Βενετία πρώτη η καλύτερα, η φιλική πόλη για την περπατήσεις είναι τι μπορεί να περπατήσουν οι πεζοί, ποιοι είναι οι δρόμοι, τα αξιοθέατα τα οποία είναι προσβάσιμα με τα πόδια, να μην υπάρχει αυτοκίνητο,
ναι,
και η συνολική εμπειρία που να περιπλανηθεί στην...
μάλλον έτσι είναι, το καταλαβαίνω, γιατί όλα τα αξιοθέατα είναι προσβάσιμα με τα πόδια στην Βενετία.
Και δεν είναι και,
είναι
και σε πολύ μεγάλη απόσταση. Δηλαδή και το Παρίσι, ας πούμε, άμα θέλεις να το περπατήσεις, το περπατάς πάρα πολύ εύκολα, αλλά τα διάφορα
είναι τεράστια πόλη.
Λοιπόν, και μια και είπαμε για το Παρίσι, θα πάμε τώρα στη Γαλλία, που υπάρχει μια πολύ έντονη συζήτηση για τη χρήση των κλιματιστικών, ειδικά μετά τους δύο τελευταίους καύσονες. Λοιπόν, τα νούμερα είναι τρομερά. 24% των γαλλικών οικοκυριών διαθέτει κλιματισμό. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, και μάλιστα αυτό πριν από δύο χρόνια ήταν στο 18%. Στα σχολεία η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη, γιατί μόνο το 7% διαθέτει κλιματισμό. Και τώρα είδαμε με τον τελευταίο καύσωνα ότι έκλεισαν πάρα πολλά και σχολεία και νοσοκομεία.
Γιατί έχουμε εμείς εδώ κλιματισμό σχολεία. Υπάρχει σχολείο με κλιματισμό? Δεν νομίζω.
Σε κάποια υπάρχουν.
Okay, άμα κανείς έχει το παιδί στο σχολείο με κλιματισμό, εγώ δεν το ξέρω.
Νομίζω ότι σε κάποια υπάρχουν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, η γαλλική...
Ο ανεμιστήρας είναι κλιματισμός?
Όχι.
Δεν νομίζω ότι υπάρχουν.
Δεν είναι.
Δημόσια και τα ιδιωτικά, τα ιδιωτικά είναι και πιο τσιγκούνικα. Εντάξει, okay, δύσκολο. Γι' αυτό και σταματάμε τον Ιούνιο, γιατί υποτίθεται ότι από εκεί και μετά ξεκινάνε οι ζέοι. Δεν είναι τυχαίες οι διακοπές κάθε χώρα που τις βάζει. Γιατί μετά δεν μπορείς να κάνεις μάθημα.
Ναι, δεν είναι.
Και πρέπει να ξεκουραστεί το παιδί.
Τουλάχιστον στα... η γαλλική κοινωνία λοιπόν αντιμετωπίζει τα κλιματιστικά θεωρώντας τα άσχημα, θορυβώδη και περιτά και μάλιστα και ως αμερικανιέσας. Μια αμερικανική συνήθεια η οποία δεν ταιριάζει.
Γιατί δεν τα χρειαζόταν, εντάξει, τώρα που τα χρειάζεται.
Επίσης και η αρχιτεκτονική είναι τέτοια στο Παρίσι η οποία δεν μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί, μάλλον απαγορεύει να μπουν οι μεγάλες μονάδες έξω από τα ιστορικά κτίρια. Γι' αυτό είχε βάλει τους χοντρούς πέτρινους τοίχους και τα ξύλινα μπατζούρια ώστε να δημιουργεί μια φυσική δροσιά μέσα στα σπίτια και δεδομένου βέβαια ότι δεν υπήρχαν τόσο υψηλές θερμοκρασίες όσο ήταν το τελευταίο διάστημα. Και το ζήτημα τώρα των κλιματιστικών έχει αρχίσει να γίνεται και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η εθνική συσπήρωση της Μαρί Λεπέν έχει ταχθεί υπέρ αυτού και η κυβέρνηση το συζητάει.
Τι συζητάει?
Για το...
να αλλάξει κάποιο κανονισμό πολυοδομικό και τα λοιπά, για να μπορούν να μπουν.
Για να μπορούν να μπουν, ναι. Να γίνουν πιο εύκολα τα πράγματα στην...
Νομίζω υπάρχουν λύσεις και αισθητικές, αλλά επειδή είναι τεράστια τα κτίρια πρέπει να συμφωνεί όλο ο κόσμος που μένει μέσα. Έτσι.
Είναι πολύ αυστηροί όμως
και
οι κανονισμοί.
Και τεράστιες δαπάνες για αυτό.
Ναι. Είναι πολύ αυστηροί οι κανονισμοί προκειμένου να πάρουν το OK για να κάνουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Λοιπόν, πάμε στη Βρετανία τώρα. Ο πρίγκιπας Χάρι, μιλούσαμε και γι' αυτόν χθες, του δεν έμεινε τελικά στο Μπάκινγχαμ. Έχασε τη δικαστική μάχη με την Daily Mail. Βέβαια, ήταν η δήλωσή του, μιλάει για συγκάλυψη, ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος με την απόφαση αυτή, διότι πιστεύουν ότι αγνοήθηκαν τα στοιχεία και οι προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις σχετικά με τις παράνομες πρακτικές τις οποίες εφαρμόζει ο Βρετανικός τύπος για να συλλέξει κάποιες τις πληροφορίες για το ρεπορτάζ του. Ωστόσο, μετά από λίγες ώρες εμφανίστηκε σε μια εκδήλωση και...
καλά, εντάξει, ωραία.
Αυτά.
Λοιπόν.
Και να πούμε και την τελευταία είδηση. Βέβαια, είναι στις 2 και 10 σήμερα το μεσημέρι, το 99% των ανθρώπων στη Γη θα βρίσκεται υπό το φως του ήλιου ή υπό πιο σκοτεινιά, αλλά θα φωτίζεται. Μόνο, λέει, είναι επειδή η κλίση της γης και είναι σε τέτοιο σημείο που επιτρέπει στο βόρειο ημισφαίριο, την Ευρώπη, Αφρική και μεγάλο μέρος της Ασίας να φωτίζεται. Βέβαια, αυτό δεν είναι πρωτοφανές φαινόμενο. Για 60 μέρες το χρόνο, από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 17 Ιουλίου, υπάρχει καθημερινά ένα λεπτό περίπου.
Όπου το μόνο οποίο, το 1% του πλανήτη
έχει σκοτάδι. Uh-huh. Αλλά επειδή έγινε το 2000, περίπου στις αρχές του 2020, μία τέτοια ανάρτηση, έγινε viral στις 8 Ιουλίου και από τότε έχει καθιερωθεί και αναφέρεται τότε. Δεν είναι κάτι το οποίο θα συμβαίνει μόνο μία φορά.
Χάσαμε έρθει, εντάξει.
Αυτά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το 39 και το 141 δημοτικό σχολείο συστεγαζόμενα όλες οι τάξεις έχουν κλιματισμό λόγω των συλλόγων γονέων που έψαξαν και πήραν τις μονάδες από ιδιωτικές προσφορές, λέει ο κύριος Κυριακόπουλος. Εικάζω ότι για να λέτε το 141 δημοτικό σχολείο και το 39 εννοείται την Αθήνα, έτσι. Δεν φαντάζομαι άλλη πόλη ότι έχει 141 δημοτικά. Μπράβο σας, πάρα πολύ καλά κάνατε. Κλιματιστικά υπάρχουν, λέει, σε όλα τα γυμνάσια και λύκεια της Χαλκίδας λόγω πανελλαδικών, ο κύριος Θοδωρής. Εξαιρετικά, στη Βενετία δεν περπατάς αλπάρες, λέει ο κύριος Τσιφανίτης. We'll be right back. Ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο λέει: δεν διαβάσαμε όλα τα μηνύματα. Στείλετε και λίγο πολλά, κύριε Πέτρο, είναι η αλήθεια. Αλλά εγώ τα έχω δει όλα. Λοιπόν, η κυρία Αρτζόχλου έδωσε μια συνέντευξη στον Αντώνη Ρόιτερ, είπε ότι δεν μιλάει με τον κύριο Τσίπρα, δεν έχει επαφή για τον ίδιο ακόμα, ότι αυτό που κάνει τώρα είναι να ασκεί μάχημη δικηγορία, ότι διαφωνεί και με τον σύζυγό της που δεν παρέδωσε την έδρα, τώρα δεν μπορώ να του πω τι θα κάνει, ότι και αυτός μπορεί να μου πει. Και αστειευόμενη βέβαια, δεν προτείνει λέει σε καμία κοπέλα να βρει σύντροφο που είναι πολιτικός της αριστεράς, γιατί τα υπεραναλύουν. Προσέξτε, είπε πολιτικός, όχι αριστερός. Γιατί αν αρχίσουμε και αποκλείουμε από γαμπρούς όσους είναι αριστεροί, με δεδομένο ότι συνήθως οι άνθρωποι σε αυτά καταλήγουν σε νεαρή ηλικία, εντάξει, η σχέση μπορεί να κρατάει πολλά χρόνια και να γίνεται μετά ο γάμος, καταλαβαίνετε, στη νεαρή ηλικία, έτσι και αφαιρείς τους αριστερούς, δεν θα μείνει τίποτα. Ή τέλος πάντων, θα μειωθεί, θα συρρυκνωθεί πάρα πολύ η προσφορά. Λοιπόν, κυκλοφόρησε μια ταινία όπου η πρωταγωνίστρια είναι προϊόν AI. Η ηθοποιός δηλαδή έχει δημιουργηθεί όλη μέσα από τεχνολογία. Γκρινιάζουν τώρα οι άνθρωποι του κινηματογράφου ότι αυτό πρέπει να σταματήσει κτλ. Και οι δημιουργοί λένε ότι το αποτέλεσμα είναι ότι χρειάζεται το ανθρώπινο ταλέντο. Νομίζω ότι ο χώρος της τέχνης είναι... Δεν λέω σε κινούμενα σχέδια και αυτά, εντάξει, και πέρα ούτως ή άλλως θα βοηθήσει και πάρα πολύ να γίνονται πιο γρήγορα τα σχέδια. Στις κανονικές ταινίες που θέλουμε ανθρώπους, αναπόφευκτα το AI δεν θα μπορέσει να βοηθήσει ιδιαίτερα και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Το Hollywood, που είναι μια βαριά βιομηχανία με πάρα πολύ χρήμα, εάν ήξερε το κόλπο να σου κάνει τον πετυχημένο ηθοποιό, θα το έκανε με ανθρώπους. Θα έλεγε: πρέπει να έχει αυτό το μαλλί, να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, να αντιβάθουμε με εκείνο τον τρόπο. Να έχει αυτά τα κιλά, δηλαδή ξέραν, είχαν φτιάξει ένα συσσαγωγικά AI το οποίο το δοκιμάζανε κατά καιρούς πιστεύοντας ότι έχουν τη συνταγή και βλέπαν ότι δεν έπιανε πάντα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έπιανε. Για να πετύχει ο ηθοποιός πρέπει να έχει αυτό στη δική του προσωπικότητα, να τη βάλει με κάποιο τρόπο και μέσα στην ταινία και αργότερα στη δημόσια ζωή του που επηρεάζει. Σκεφτείτε και κάποιους ηθοποιούς, άντρες, γυναίκες, δεν έχει σημασία, που ήταν και κούκλοι, ήταν πανέμορφοι κτλ. Και δεν κάνανε καριέρα γιατί δεν είχαν αυτό που χρειάζεται η δουλειά. Υποκριτικό ταλέντο, το οποίο θέλει πάρα πολύ κόπο, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει να ματώσεις, θέλει να μπαίνεις. Σκεφτείτε τώρα τους ρόλους που έχει κάνει ο Ντενίρο κατά καιρούς, ας πούμε, και τα λοιπά, ας πούμε, ο Αλ Πατσίνο, έτσι. Δεν είναι μια διαδικασία στην οποία μπορείς να πάρεις ένα άψυχο πράγμα και να του βάλεις ψυχή. Νομίζεις ότι μπορείς. Μέχρι το κινούμενο σχέδιο όμως. Το AI μπορεί να κάνει τον Μέση σε εκατομμύρια αντίτυπα, αλλά στις κονσόλες, στη ζωή, αυτός είναι ένας, είναι και να δούμε πότε θα ξαναβγεί ο επόμενος. Προσέξτε τώρα τι κάνει κλιματική αλλαγή και κλιματική κρίση. Επειδή πλέον αντιμετωπίζουν καύσωνες στην κεντρική Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές τράπεζες θεωρούν ότι πρέπει να ξαναδούν τα ρίσκα που έχουν πάρει στις χρηματοδοτήσεις και σχετίζονται με τις ψηλές θερμοκρασίες. Θυμάμαι πριν από 30-35 χρόνια, για παράδειγμα, οι τράπεζες είχαν πει πριν 35 χρόνια δεν χρηματοδοτούμε χιονοδρομικά κέντρα, διότι θεωρούμε ότι με την κλιματική αλλαγή δεν θα τα πάνε καλά και δεν θα μπορούμε να πάρουμε πίσω τα λεφτά μας. Πριν 35 χρόνια. Τώρα θα τα βάλουν κάτω και για παράδειγμα θα τους λες ότι θέλω να κάνω μια καφετέρια στο Παρίσι, θα σου λένε είναι ανοιχτή. Ναι, ναι, ωραία, θα είμαστε έξω στη φύση μπροστά από το μνημείο και θα σου λένε άστο και δεν θα κάθεται κανένας. Κάντε κλειστή να σου δώσουμε λεφτά. Λέω ένα πάρα πολύ απλοϊκό παράδειγμα. Λοιπόν, και με αυτό το δισκόβιο κομματάκι, το οποίο έχει διαλέξει η Ήρα Πανανίδου, σας αφήνουμε. Ο Νίκος Ψωμιάδης με τον Γιάννη Πρίντες ρύθμισαν τον ήχο. Η Βασιλική Κολτσίδα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Ευαγγελία Βαλτατζή με τον Δημήτρη Τάκη. Για χαρά.